Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Důchodová reforma obstála u ústavního soudu.
Ten už po několikáté odmítl stížnost ANO na zrušení změn v příslušném zákonu.
Kromě zvyšování důchodového věku z 65 na 67 let kritizovali postup při projednávání novely.
Že jsem zklamaná, nebudu zastírat.
Premiér Petr Fiala rozhodnutí uvítal.
Je to další prohra opozice.
Ústavní soud rozhodl o zamítnutí návrhu na zrušení vládní důchodové reformy jednomyslně.
Důchodový sitcom, díl XYZ. Už zase prošla úprava důchodu, už zase se někomu nelíbí a už zase ji řešil ústavní soud. Rozhodl správně a jsou změny vážně potřeba? Ptám se Davida Klimeše, publicisty se zaměřením na ekonomiku, autora populárního newsletteru a pedagoga Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pondělí 14. července.
Návrh se zamítá.
Dobrý den, rád vás vidím zase tady opět u nás u stolu Vinohradské 12.
Díky za pozvání.
Ústavní soud shodil opět ze stolu návrh opozice hnutí ANO. Soudci rozhodli, že není důchodová reforma protiústavní. Čekal jste to?
Ano, protože vlastně z těch všech tří před ústavním soudem, které se týkají důchodové reformy nebo celkově důchodu, tak tohle vlastně bylo takové nejslabší. Představa, že ústavní soud tady rozhoduje, jestli půjdeme do důchodu v 65 nebo 67 letech, je podle mě špatně. Dělali bychom z toho třetí komoru parlamentu a vlastně i to, že tam byla jednomyslnost těch soudců, tak ukazuje, že to bylo poměrně slabě postavené. Můžeme se pak dohadovat, jestli to bylo kvůli nějakým marketingovým cílům hnutí ANO nebo něco jiného, ale prostě z hlediska ústavního práva to bylo slabé. Určitě to bylo slabší než třeba ta což se ještě posluchači vzpomenou ohledně valorizace důchodů, té mimořádné. Tam skutečně v nějakém disentu byly poměrně těžké váhy, jakožto jako soudci Pavel Šámal, Jan Svatoň, Josef Jala, a byly tam skutečně nějaké argumenty, tak takhle se to přijímat nedá. Ale tohle nebyl ten případ. Jenom abych nenasazoval na ANO, tak stejně tak jako jsem rád, že toto soudci odmítli, tak třeba abych uvedl něco z protistrany, tuším 2017, ODSka chtěla kompletně zrušit elektronickou evidenci tržeb. Ústavním soudcům se tam něco málo nelíbilo, ale celkově to nechali být. Právě proto, že to není třetí komora parlamentu a představa, že by ústavní soudci rozhodovali o tom, kolika půjdeme do důchodu, nebo jestli tady má být nějaké opatření proti šedé ekonomice, tak to by porušovalo vlastně nějaké ty základy ústavního práva, to znamená princip parlamentní autonomie a zdrženlivosti ústavního soudu.
Vy už jste zmínil to, že ANO napadlo zvyšování toho důchodového věku až na 67 let, postupné navyšování, ale zároveň tam byla ještě ta druhá větev, která jim vadila, totiž v návrhu na zrušení zákona si u ústavního soudu v Brně stěžovali na to, že vláda údajně, cituji, zneužila své převahy nad opozicí a vykládala jednací řád účelově a svévolně, konec citátu. Je pravda, že koaliční poslanci několikrát ukončili předčasně rozpravu. Tak není ta výtka od opozice odůvodněná?
Tohle je právě ústavní soud, že se nekouká jenom na tu formu, ale kouká se i na tu podstatu, na to ústavní jádro. A skutečně v paragrafu 66 odstavce 1 jednacího řádu je, že předsedající ukončí rozpravu, až když se nikdo další nehlásí. Ale to je ta představa z 90. let, tak my tady máme postkomunistický parlament, kde v žádném případě nechcem nikoho omezovat, jinak bychom se podobali tomu Husákovi ani omylem, ať si každý řekne, co chce, vždyť se dohodneme, budujeme demokracii. O 30 let později jsme v situaci, že každý si musí uřvat to své a pokud možno ideálně, aby asistent z toho ochozu sněmovny z toho zvládl natočit nějaké videjko, které pak hodí na sociální sítě a trochu rozkleská v té polarizované společnosti své příznivce. Takže tomu prostě ten záměr toho zákonodárce z počátku 90. let neodpovídá.
Protože tady přihlášení lidé do rozpravy ještě byli v
tak
momentě.
Desítky. Kdy? Probíhala teď ta citace z Andreje Babiše o tom, no tak já tady musím teď obstruovat, protože mi to řekla Alenka, myšleno paní Alena Schillerová. No tak jako pokud už se to až takhle přiznává, já si sem stoupnu, dám si sem vodu a budu tady 4 až 6 hodin, tak já myslím, že je zcela v pořádku, že vedle té formy se ústavní soudci dívají na tu podstatu a v té podstatě celkově dovodili, ale vy jste si mohli říct, co jste k tomu chtěli. A teď se smiřte s tím výsledkem. Teprve až budou pošlapávána skutečná ústavní práva, tak za náma přijďte.
V průběhu projednání návrhu zákona vystoupili opoziční poslanci zhruba 600krát.
Tak a zároveň si ani soudci tedy nemyslí, že kromě toho, o čem jsme teď mluvili, takže by ta samotná reforma, důchodová reforma, tak jak tomu říká vláda Petra Fialy z ODS, byla protiústavní, protože reforma tomu třeba neříká, ale Schillerová z ANO.
Jsou to parametrické změny, určitě to není cesta správným směrem.
Neříká tomu tak ani šéf SPD, Tomio Okamura.
Hnutí SPD udělá vše, abychom tuto důchodovou deformu v příštím volebním období zrušili.
Každopádně to, co se mění, tak není protiústavní podle ústavního soudu. A řešilo se to, že se teda zvyšuje důchodový věk z 65 až na 67 let. Premiér Petr Fiala přitom tvrdil před lety, že důchodový věk se zvyšovat nebude.
Ten odchod do důchodu v 65 letech bude platit.
Proč to udělal?
No tak to je celá telenovela, která tady běží posledních 10 let.
Sitcom jste to nazval v jednom sitcom, ze svých newsletterů.
Je to sitcom, možná pokud nemají zrovna televize nějaké téma na ten nekonečný seriál, který vždycky běží někdy v tom prime timeu, tak tohle se určitě dá natočit a bude to mít těch 100 dílů, jasně. Možná jenom na začátek, abych nebyl obviňován, že jsem protiopoziční, tak tady dávám za pravdu určitě opoziční poslancům, tohle prostě není reforma. Tomuhle, co se teď událo, to znamená posunout věk odchodu do důchodu, v tomto případě z 65 na 67, se vždycky říkalo parametrická úprava. A právě se to odlišovalo od té reformy, protože skutečná reforma znamená, že kromě toho, že vám stát šoupne ten věk odchodu do důchodu, tak také vám řekne, jak ve třetím pilíři si naspořit částku, abyste místo důchodu neměli žebračenky, třetí pilíř je nereformovaný. Řekne vám taky, jakým způsobem se bude měnit zdravotnictví, aby pobídka pro prevenci byla taková, že se vůbec toho věku odchodu do důchodu ve zdraví dožijete, protože v současnosti průměrně v Česku ve zdraví, ne celkově, ale ve zdraví dožíváme 62 let. Takže v té chvíli, jestli si to posuneme na 65, 67, 180, je úplně jedno, protože je velmi pravděpodobné, že formálně to v tom zákoně bude, ale my stejně už budeme v péči doktorů a nebudeme práceschopní. Tak to jenom jako na úvod, v tomto opozičníci mají pravdu. Říkejme tomu parametrické změny, protože se tomu tak říkalo už před 10 lety, když se o tom debatovalo, ale reforma je trošku něco jiného.
Rozumím tomu, průměrný věk ale se zvyšuje, tak není to ten důvod právě, proč já chápu, že ne nutně ve zdraví musíme dožít vyššího věku, ale zvyšuje se, tak není to právě ten důvod, proč to vláda Petra Fialy udělala?
Je to tak a je to dobře, že to udělala. Já jenom jsem chtěl upozornit, že je to jeden z dílků toho, aby nám fungovala penze a nějaká sociální soudržnost a důstojnost i pro seniory v této republice. Zároveň je určitě dobře, že se to posouvá. Česká populace stárne, zároveň zcela chápu, že je to konfliktní. Ovšem, nemůže se dít to, co se děje v České republice v posledních letech, jenom krátce. Tuším, za Topolánkovy vlády se vlastně odsouhlasilo to, co máme teď, že do roku 2030 se postupně ten věk pro odchod do důchodu posune na 65 let. Podle toho pořád jedeme. Nečasová vláda 2011 navrhla, OK, ale to nestačí, ať se to vždycky o měsíc posouvá i po té 65. A to byl velký spor mezi vládou Nečase a levicovou opozicí. Tohle ještě chápu a chápu i ty protesty. Ale pak tady máme bizarní sitcom, ve kterém účinkují pořád ty samé postavy, akorát každý rok tvrdí něco jiného. V roce 2016 vláda ČSSD, ANO a lidovců rozhodla o zastropování na 65 letech. Co je tam absurdní je, že to nejvíc vadilo Babišovi. Babiš říká, ale a cituji, systém, který dnes máme, který posouvá věk podle průměrného života, je přeci v pořádku. No, to je to, co vlastně teď se mu nelíbí a chce to zase zpátky rušit. A absurdně pro ten strop jsou i lidovečtí ministři, to znamená pánové Bělobrádek a Jurečka. Marian Jurečka, který je nyní vlastně ikonou toho posouvání věku pro odchod do důchodu. Pak je to, co už jste vy zmínil, nastupuje Fialová vláda, připomenu některé sliby opravdu takto vyřčené. Tato vláda důchodový věk nezvýší. Odchod do důchodu v 65 letech bude platit. Důchodový věk zvyšovat nebudeme. Není důvod zvyšovat hranici.
Ano.
A pak skončí ta volební sezóna. A vlastně všechno je jinak. A v této chvíli je Marian Jurečka hlavním reprezentantem té změny, já si myslím, že správné změny, jenom je v podstatě zakázáno v tom marketingu vládní mluvit o tom, že on byl ten, který tomu Nečasovi rozbořil spolu s Babišem a Sobotkou to automatické prodlužování na vyšší věk pro odchod do důchodu. Tak tady skončím, kdyby to byl ten sitcom, tak samozřejmě můžeme ještě v tom scénáři dělat takové vtipné odbočky, těch gigů je tam mnoho.
Já můžu přidat třeba to, že Petr Fiala taky tvrdil, že se nebude nebude sahat na valorizaci penzí a taky ano, se na ní sáhlo.
A ale... nejenom, že se nebude sahat na valorizaci penzí, ale je to základ této vlády, že garantuje ty zákonné valorizace. Ale tak to je jiný příběh, který už jste určitě řešil ve Vinohradské 12 v nějakém minulém díle.
Ano, říká ústy místopředsedkyně Aleny Schillerové. Surově tím vláda poškodila budoucí důchodce.
ODS, TOP 09, s KDU dělali politický handl.
My jsme napadali i rozpor s listinou základních práv a svobod a mezinárodní úmluvou o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách. Ta druhá část té mé věty směřuje k tomu, že kromě toho navyšování důchodového věku se ANO nelíbilo ani to, že vláda zúžila počet lidí, kteří dosáhnou na ten předčasný důchod.
Z údajně promyšlené reformy se tak stal trhací kalendář.
Já myslím, že to je určitý, řekněme zase, solidární kompromis.
Na které doplatí zdravotní sestry, montážní dělníci, skláři.
Aby ten důchodový systém průběžný byl dlouhodobě stabilní.
Protože to je teď jenom na tu takzvanou čtvrtou kategorii podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Co se týče těch odchodů lidí v náročných profesích.
108 tisíc lidí přišlo o možnost odchodu do důchodu, říká Alena Schillerová.
Teď jste vlastně řekl ten důvod. Zatímco v té čtvrté skupině, ve které máme třeba slevače, svářeče, brusiče nebo hutníky, je 15 tisíc lidí, tak té třetí, kde jsou třeba skláři, montážní dělníci, zdravotní sestry, je 100 tisíc lidí, možná trošku víc. No a pak už jsou to počty. Tak chcete to dát 115 tisícům lidí a má to nějaké rozpočtové dopady, nebo 15 tisícům lidí.
Takže na to nejsou peníze.
Nejsou na to peníze a jenom ať řekneme to konkrétní nastavení, že ten nárok na snížení důchodového věku by mohl být až o nějakých tuším 15 měsíců za nějakých tuším 2000 odpracovaných směn. A samozřejmě, když to využije 15 tisíc lidí, tak rozpočtově to moc není. Když to využije 100 tisíc lidí, tak už je to poměrně velký zásek. Možná jenom k tomu dodám, že se mi moc nelíbilo, že vláda celou dobu kalkulovala s tou třetí a čtvrtou, pak najednou rychle se ODS a TOP 09 probudila, že jsou to vlastně pravicové strany, když nevím, jestli tady úplně ta pravice, levice, je to funkční u této materie a řekli, že najednou ne, to není úplně fér, nemůžou se pak ty vlády divit, že jim jejich voliče nerozumí. A druhá věc je to řešení. Aby se něco našlo, nějaký kompromis, tak oni se dohodli, že tu třetí skupinu a jejich nároky oprávněné, protože prostě 40 let stojíte jako zdravotní sestra na nohou, máte ty špatné kolena a tak dál, co s tím, tak vlastně, že to hodí na zaměstnavatele. A ta dohoda je taková, že zaměstnavatel jim pošle 3% ze mzdy na doplňkové penzijní spoření, na ten třetí pilíř. No já nevím, jestli tohle je pravicová liberální vláda, tak už je to jako xtá věc, kterou nedokáže sama dořešit a hází to na zaměstnavatele. Takže se mi to moc nelíbí. Na jednu stranu jsem rád, že aspoň něco tam je pro ty, kteří skutečně těžko do 67 si udrží tu náročnou práci. Na druhou stranu je to takové už příznačné, že když stát to neumí vyřešit, tak ať to udělá zaměstnavatel.
Ale nebylo i tohle nutné prostě udělat, když Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že někdy za 25 let bude důchodový schodek 350 miliard, kdyby se nic nedělalo, což potvrzuje i třeba Národní rozpočtová rada, že by ta důchodová reforma teď mohla uspořit stovky miliard ve výdajích, což asi uspoří, ne?
To je úplně fér. Je to v podstatě nejvýraznější a skoro bych řekl jediné úsporné opatření této vlády, které je nějakým způsobem systémově funkční. Jo, my se tady bavíme s konsolidačním balíčku o nějakých desítkách milionů, někde stovky milionů, ale tohle jsou desítky miliard. A skutečně je dobře, že po té valorizační párty, která dostala úplně ten systém mimo, tak se přijímá tady to zatažení za záchranou brzdu. Skutečně se bavíme o desítkách miliard korun. To, co jenom bych k tomu dodal, jsou dvě věci. Jedna věc je, a to bylo předmětem ne tady toho řešení u ústavního soudu, ale toho předchozího o těch valorizacích. Jestli skutečně vláda kvůli tomu, že pozdě něco dává do sněmovny, se může vymlouvat na legislativní nouzi, a to byl ten argument velkou hospodářskou škodou, kde spousta ústavních soudců říkala, fakt ne, to, že někde vám z roku na rok přibude 15 miliard, když máme 2bilionový rozpočet, tak jako na tohle si nehrajeme, to je v tom zákoně v té ústavě úplně na jiné věci. Takže tohle poznámka a druhá poznámka, kterou říkají ekonomové možná nemoc nahlas v těch médiích, je jasně, že to zlepší ten systém, ale znovu se teda dostáváme k tomu, jestli se za to dá žít. No, teď máme situaci, kdy máme nějakých 46 tisíc průměrné mzdy a příští rok, jestli se nepletu, po navýšení tuším o 600, 500, něco takového, by měl být průměrný důchod 21 800 korun, nějak tak. No tenhle ten poměr, tomu, čemu se říká náhradový poměr, mezi tou průměrnou mzdou, co má ekonomicky aktivní, a tím průměrným důchodem, jakkoliv vy máte často nižší, vyšší, no tak po všech těch změnách si nemyslíme, že takhle to v 50. letech bude. Proto se vracíme k tomu, nebo já se k tomu vracím, nemluvme o reformě, mluvme o parametrických změnách. A teď se teda řekněme, jaká bude ta reforma, abych neměl v 50. letech, to se mě týká, žebračenku, ale dokázal jsem to nějakým způsobem, ne třeba od státu, ale v regulatorice, kterou ten stát umožní, třeba to spoření, penzijní a tak dál, se dostat na něco důstojného. Prostě na to, co teď důchodce si říká, tak jak já se dostanu tento měsíc na nějakých 30 tisíc, abych vůbec přežil do dalšího měsíce.
Těch změn je víc než jen ty, o kterých my jsme mluvili, a upozorňuje na to například člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Petr Janský z Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově. A už na to upozorňoval, myslím, že loni, když jsem četl jeho slova, že kromě zvyšování toho důchodového věku, to taky znamená, že ti budoucí důchodci budou mít peněz méně, protože se mění výpočet nových důchodů, aby na tom stát ušetřil. To je fér?
Jestli je to fér nebo není, když to řeknu cynicky, není relevantní, je to nutné. Populace stárne, systémově to musíme udělat. Je to problém celé Evropy, že všude je nutno nějakým způsobem dělat tenhle nepopulární krok a prodlužovat věk pro odchod do důchodu.
Ano.
Aby to společnost přijala, tak je potřeba jim nabídnout tu reformu. V té reformě nepochybně nějakým způsobem musí být ta fáze spoření. Fáze spoření se neudělá za rok. V té chvíli je to zase dávka od státu. Fáze spoření je, že aspoň 20 let si něco spoříte. A pomůžete při té reformě těm, kteří aktuálně jdou do důchodu, ale ostatním řekněte, tak tady můžete si něco odkládat, tady něco přilepšíme, tady jsou nějaké pobídky a jděte do toho. A to je ten třetí pilíř v našem případě. A tom pilíři se nestalo nic. Maximum, co tady anoncuje vláda, je ten DIP, dlouhodobý investiční produkt. OK, nějakým způsobem se to zaběhne, pár desítek tisíc lidí si to pořídí, většinou těch movitějších, ale není to systémové řešení toho, že ta populace stárne. Jenom pokud mi někdo nevěří, tak jako není v obecném povědomí, jak rychle stárneme. V roce 2000 bylo tady na nějakých 1,5 milionu důchodců nebo lidí 65+, 7 milionů aktivních lidí. Teď je to na 2 miliony už, nebo přes 2 miliony, to bylo číslo z roku 2020, nějakých 6,5-6,7 milionů aktivních lidí. 2050 budeme mít 3 miliony důchodců a budeme mít jenom 5 milionů aktivních lidí. To není ani 2 lidi na jeden důchod. A v téhle chvíli je úplně iluzorní si myslet, že se to všechno uplatí z toho průběžně odváděného sociálního pojištění.
Protože ty odvody na sociální pojištění jsou právě ten důvod, proč když pak stát vyplácí na důchodech víc, tak roste ten důchodový schodek. To jenom abychom vysvětlili, co ten pojem znamená. Já vím, že to není spoření, ale to, že vláda sáhne na minimální starobní důchod, že asi po 30 letech změní tu výměru 770 korun základní, to není pomoc.
To je strašně důležité, ne asi v tom smyslu, že teď se něco radikálně změní. Určitě to pomůže pár lidem s nejnižším důchodem, to je fajn, ale systémově se to moc nezmění, ale je to ten správný přístup ne k reformě, ale k začátku té reformy. Že je tady nějaký nepodkročitelný základ a ten stát vám garantuje, že tenhle základ vždycky dostanete. A teď se bavme o tom, co právě na reformě nastavíme, něco si uspoříte, něco udělá zaměstnavatel a tak dále. A na tenhle princip se dlouhodobě kašlalo, jenom krátký exkurs. Ono se to, ten základ skládá ze dvou věcí. Jedna je taková základní, jedna je procentní, jedna se pravidelně navyšovala, na druhou se kašlalo od roku 96. Teď v té reformě je, že jak ta základní, tak ta minimální procentní výměra bude schodně 10% průměrné mzdy. Hmm. Takže základ je 20% průměrné mzdy, takže začínáte ne jako nyní na nějakých 5,5 tisíce, něco takového, ale 9300. Ten základ z mého pohledu ale je, že si konečně můžeme říct, dobře, 9300 v roce 2025 je základ a teď se bavme, jak udělat tu reformu, aby dalšími patry v řádu nějakých dalších tisíců jsme to navýšili až třeba na těch 25 tisíc a z toho se dá vyžít. A tohle udržet v těch budoucích cenách i v nějakých 40. 50. letech. Tohle je jakoby ten problém, který přes všechen kredit, který dávám panu ministrovi Jurečkovi, že aspoň ty parametrické změny prosadil, tak tohle nevyřešil. A mám strach, že navíc ještě opozice po těch podzimních sněmovních volbách zruší i tohle.
No, opozice už avizuje, že by chtěla vrátit strop na důchodový věk na 65 let, říká to ANO, říká to SPD.
A tím píšeme další stovku dílů důchodového sitcomu, který tady promítáme už asi 20 let, kdy vlastně ti, kteří volali potom, aby se automaticky navyšovalo a byli pravičáci, tak nyní jsou levičáci a budou to zase rušit. A můžeme k tomu dodat, že očekávám, že ti, kteří teď kritizují, že se všechno řeší u ústavního soudu, tak si nenechají ujít tu příležitost, že to zase mohou žhnát do ústavního soudu a ústavní soud, doufám, dovodí, jakkoliv soudci myslím, že budou naladěni, tohle není úplně dobré zase měnit zpátky, nikam to tu republiku neposouvá, tak doufám, že zase dovodí to, že tady je nějaká zdrženlivost ústavního soudu a pokud to parlament rozhodl, tak to tak bude platit. Ale pro budoucnost Česka je to špatně. Čím dál více chápu, že mnozí voliči v České republice se nepřiklání k nějakým extrémům nebo autoritářům proto, že by byli fašisti, komunisti, nevím co, xenofobové, ale že prostě ztrácejí posledování těchto sitcomů důvěru v to, že ty mainstreamové strany dokáží prosadit nějakou dlouhodobou změnu, ve které se dá v České republice tomu přizpůsobit a podle toho si řídit ten svůj běžný život.
Dobrá, tak moc díky za všechna vysvětlení.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Davidem Klimešem, který má pravidelný a strašně zajímavý newsletter o souvislostech v biznisu a politice. Taky učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a poslední roky vedl nadační fond nezávislé žurnalistiky. Ptal jsem se ho na důchodový sitcom. Připomenu, že změny platí od letoška, ale ještě ne všechny postupně budou nabíhat až do roku 2027, tedy pokud přečkají podzimní volby. My máme před sebou nový týden, plný nových témat k probrání. Budu se na vás těšit. Naslyšenou zítra.